Einam prie Vrantijos knygos studijų. Lengviau galbūt iš apačios skaityti. Kelinta.
Ketvirta iš. Mokslas gyvybę pažymė.
Taigi tas pats yra. Pastraipas tiek atspausdintas.
Ja, apačios 1, 2, 3, 4, 5 iš apačios. Mokslas gyvybę pažymė.
22 puslapis, 1000.
Ja, 1000.
Nu ir kas nori pradėti? Gero savaitgalio tau. Nu. Pirmin.
Valdas.
Urantai, pirmin.
Valdas.
Nu gal daro.
Tai meldžiat, kad būtumėt urantai, o kai reikia būti urantais, tai tada į krūmus.
Pabandysiu aš. Mokslas dievybę pažymi kaip faktą. Filosofija pateikia absoliuto idėją. Religija dievą įsivaizduoja kaip mylinčią dvasinę asmenybę. Apreiškimas patvirtina gyvybės fakto, absoliuto idėjos ir dvasinės dievo asmenybės vienybė. Ir toliau šią sampratą pateikia kaip mūsų tėvą visuotinį egzistencijos faktą, amžinąją proto idėją ir begalinę gyvenimo dvasią. Žinome, kad mokslas remiasi tik tai faktais. Ir iš tikrųjų jau tyrinėja ir kosmosą, ir atranda kai ką, bet tokio patyrimo giluminio jie negali atrasti, kaip kad kol netveria visų savo nuoširdumų savo vidaus. Nes tik atvėrus save, visų savo nuoširdumų, gali patirti kūrėjo meilę. Tai jie tik taip faktais vadovaujasi. Filosofija pateikia absoliuto idėją. O filosofijos absoliuto idėja tai yra, galima sakyti, kai jie tai pateikia kaip žmogaus sielos kelias nuo materialaus jutiminio pasaulio iki susiliejimo su absoliutu. Religija apima visumos idėją. Ištisako, oi, aš jau nebetenu skrėti.
Kodėl, viskas gerai, tu kas kalbė labai gerai.
Ne, tai, bet pradėjau ten kažkur, ne ten akiniai, manau, šiandien kiti ir.
Ne tikrovė, mato.
Ne taip roka. Taip, religija Dievą įsivaizduoja kaip mylinčią dvasinę asmenybę. Ir tai yra tiesa, nes Dievas tai yra meilė, kad ir tie tikintieji, kurie dar ir netradė savo tikrųjų tėvų, kurie savo viduje, bet tai jie visiems įsivaizduoja kaip Dievą, kaip mylinčią, nors, kaip žinome, bažnyčioje, tai net ir Dievą kaip baudžiantį asmenybę, bet tai čia nuo žmogaus vidaus priklauso, nes aš kiek net prisimenu, kai buvo paauglė, tai mano mama buvo, sakyčiau, giliai tikinti ir jinai nuoširdžiai tuo tikėjo ir jinai mums paskleidė tą šviesą, kad ir sakydavo vaikai, mylėkite Dievą, nes jis myli mus visus ir mato mus visus ir globoja visus. Tai irgi buvo paskata ieškoti, pažinti, nes Dievą, kaip tada vadinamo, dabar kaip žinome, tiesiog atrasti savo tikrosius tėvus, nes viskas mums suteikta, tik tai nuo mūsų priklauso, kaip mes norime atrasti ir pažinti savo tikrosius tėvus ar ne, nes tikrai ir pažįstame, kai atrandame ir suvokime, kad tai mūsų tikrieji tėvai, mylintys tėvai ir mūsų globoja, veda link didesnės šviesos. Ir toliau apreiškimas patvirtina dievybės fakto absoliuto idėjos ir dvasinės Dievo asmenybės vienybė. Nes iš tikrųjų jau apreiškime ir iš tikrųjų ir patvirtina, kad tai tikro ir yra faktas, kad yra dievybė pagal mokslo pažinimą.
Nu, mokslas nepripažįsta.
Ne, jie apreiškimas patvirtina, kad tai tiesiog patvirtina dievybės fakto. Apreiškimas patvirtina, ne mokslas, apreiškimas. Absoliuto idėjų dvasinės Dievo asmenybės vienybė. Taip, mes skaitytume apreiškimą ir tiesiog jau suvokime, kad tai yra tiesa, kad galima atrasti ir tiesiog ir toliau tiesiog atradus savo tikruosius tėvus, kurie savyje ir tiesiog jau einame kartu su savo tikraisiais tėvais į priekį, vedami savo vis daugiau įsiklausydami į vedimą iš vidaus ir jie veda tik tai vienintelę kryptimį šviesėjimo, stiprėjimo, tvirtėjimo kryptimi.
Ačiū. Taip, iš tikrųjų, kurias ir sumanė evoliucija, nors žmonės, kurie tikė evoliuciją, jie visiog nesuvokė, iš kur ta evoliucija. Ir dabar, pavyzdžiui, Rusijai keičia konstituciją, vykdo konstitucinį perversmą. Tai ten kažkas pasiūlė įtraukti Dievo sampratą į preambulę. Tai kilo didžiausias šurmulys. Kaip pasaulietinė valstybė, ir čia dabar apie Dievą, kodėl turi būti išskirtinė viena žmonių grupė, tikinčiųjų, kad čia įrašyti Dievą. Nesąmonė kokia yra. Žodžiu, mes negalim pasiduoti tokiam, žinai, vienos grupės interesams. Jokių čia dievų negali būti konstitucijai. Va, tai kai toks yra mąstymas, tai kaip tu gali tada žiūrėti kaip ir suaugusius žmonės. O juk visi tie solidus veikėjai su kostiumais ir kaklaraiščiais. Nu, tai pastebė. Kas toliau norėtų?
Na, ką ten tiesiog? Ar norėtų?
Iš kur žinai?
Aš jaučiu.
Tik buvau pradėjau skaityti.
Nu, gerai skaityti.
Čia toks trumpas, tai man leistų.
Tai galima du. Dar vienas.
Taip, tu savo. Taip ir būna tinginėlė. Gerai. Žinių siekimas sudaro mokslą. Išminties ieškojimas yra filosofija. Meilė Dievui yra religija. Alkis tiesa yra prieškimas.
Tačiau būtent viduje gyvenantis minties derintojas žmogaus dvasinį įžvalgą į kosmosą suteikia tikrovės jausmą. Taip, tai žinių siekis. Mokslas yra žinios. Išmintis tai tiesos ieškojimas yra filosofija. Tai, ką mes apmastom. Žodžiu, taip. Meilė Dievui yra religija. Tai tas meilės patyrimas viduje daro religiją. Tai, ką mes pajaučiam, nežinau, alkis tiesa yra prieškimas. Nu. Aš tai galvau, kad žinios yra prieškimas, būčiau taip sakęs, bet...
Viskas yra prieškimas. Jeigu aukščiau stovenčią tikrovę kažkas atskleidžia, tai yra ir žinios, ir tiesa. Ir tada tavo pojūčiai, va, tas proškimas didesnio pažinimo, didesnio supratimo, tai yra alkis. Alkis žino daugiau, kokia yra tikrovė. Ir kas tas yra tikrovės vairininkas, tai yra kūrėjas. Bet jeigu įtrauki būseną, štai pajutau meilę, tai jau tą segmentuoja kaip religija. Nu tai kokia čia segmentacija gali būti, va, vieną tą jausmą, jeigu tu pasakysi, kad meilė tai yra nuo Dievo, o energija tai čia jau bus mokslas, irgi yra nuo Dievo ir iš Dievo. Tai, žodžiu, segmentavimas, jūs dabar suprantat, neįmanomas, bet segmentuoti tai privalo apreiškėjai, kad žmogaus gyvulinis protas, jisai nepajėgus visko suvienyti. Ir kada Urantijos knyga teigia, kad rojaus trejybė veikia ir atskirai po vieną, nu neveikia po vieną rojaus trejybė. Ji negali veikti po vieną. Sako, palauk čia du. Jūs čia pabūkit už durų, aš dabar čia padirbėsiu, vat pakasiu ten daržus, kad būtų geresnis derlius. Nu negali būti absoliučioj vienovėj esančių trijų šaltinių ir centrų. Bet žmogui, esančiam pačiam tolimiausiam pakraštelyje nuo rojaus, ta erdvė įsiterpinti ir laikas nuo amžinybės iki pat va, to pakraščio laiko ir erdvės visatų, kur protas yra gavęs pradžią iš materialaus gyvulinio lygio. Nu tai reikia va, taip segmentuoti. Nu įsivaizduokit, kaipgi galima apibūdinti tėvo meilę, kad ji būtų skirtinga nuo motinos meilės. Tai va tada reikia ieškoti kažkokį paprastesnių sampratų, kad va čia yra kitokia meilė. Nu nėra kitokias meilės, kai kilusi iš to paties šaltinio. Jis yra ta pati. Bet čia yra išlyga tam materialiam, gyvuliniam žmogaus protui. Tai mes tą pripažįstam, kad taip, kur yra meilė, ten jau yra Dievo religija. Ten, kur yra išmintis, ten jau yra filosofija. Ten, kur yra faktas, ten yra mokslas. Viskas yra Dievas. Tai va dėl to aš ir urantam tą galiu sakyti, jie supras, kiti to nesupras. Nes reikia dar, taip, išsegmentuoti, kad paskui galima būtų sintezuoti vieningą visumą. Tai aš džiaugiuosi, kad urant jau po trupučiuką pradeda suprasti, kad Dievas tai yra tikrovė, viskas yra religija, stalas yra religija, nes tai yra energijos tam tikra forma. Energija yra iš kūrėjo. Tai jeigu tu žvelgi visuminė prasme, iškart tu žinai, kad čia jis perdirbtas iš energijos, išaugo medžiai, medžius ten nukirto, jos supjovė, susmulkino, padarė plokštės, arba ten iš energijos vėl kitos formos plastmasę gavo. Visa tai yra iš to kūrėjo. Juk kol nebuvo tam tikros materialios pakopos, mes plastmasių neturėjom, bet tai nereiškia, kad nebuvo tų plastmasių apskritai kūrinyje iš energijos. Buvo, tik tai mes nebuvom pajėgus tą realiai pagaminti. Tai, va, tai ir yra va, ta plastmasė. Religija. Kada tu viską žiūri? Kūrėjo žvilgsniu. Tada ir kūrėjas, va, žvelgdamas į visą aplinką, mato tik save. Žiūri, va, taip aš. Žiūrėkit, mano nereikia viskas, va, tie lakstantys, žinai, vabaliukai. Taigi aš čia, va, urantijai, va, per urantus aš veikiu. A per tuos dar veiksiu. Nors jie už durų sėdi ir užsiminėja, reiškia, ten roko operą kūrė. Jesus Christ Superstar. Taip, toliau.
Panaši daina yra iš tikrųjų ten.
Tai yra kokia.
Tačiau aš ir tą pačią pastraipą dar pabaigsiu.
Nu tai aišku.
Tačiau būtent viduje gyvenantis minties derintas, taip, jūs suteikia tikrovės jausmą, tai čia apibūdina iš tikrųjų tą, ką tu sakėjai viso šitoj pastraipoj. Minties derintojas teikiama šviesa mums ir leidžia pajausti tą tikrovę. Kaip tu ir sakei, kad viskas yra tikrovė. O nesuskirstyti, kaip ir buvo aiškinama pradžioje. Taip va. Nustengiasi. Kaip moka, tai visą sudėtinga. Tai va, iš tikrųjų mano baigėsi šiandien išmintis. Prašom. Ką? Reiktų.
Taip, kas turit savo mokymą, galit taip pat pateikti. Lengviau, kai savo, tai eina iš vidaus.
Aš prieš porą savaičių, iš tikrųjų, aš susimąsčiau apie žmonių bendravimą ir apie baimę. Ir kokia milžiniška yra baimė, netikrumas bendraujant, kai net elementariuose dalykuose, paprastam bendravime, žmogui yra labai sudėtinga. Tai vat aš prieš porą savaičių gal jau namo buvo pusė 11 vakare. Ir šalia mano namo yra bendrabutis. Ir žiūri moteris vyresnė, nu tokia gerokai vyresnė, tokia smulkutė.
Moteris, kirčiavimas turi būti. Pirmas skiemuo. Moteris, tėvas. Ir klausimų.
Klausimų jau žinau šitą. Tai žiūri moteris tokia, jo smulki, ir nešasi jinai takus susivyniojus. Tris. Išėjo jinai iš laiptinės, o aš kaip tik praeidinėjau. Man tokia mintis iš karto, kad jinai eina juos iškratyti vakare, kad nedulkėtų, nieks nemato. Kažkaip taip greitai. Tai vat aš pasisveikinau.
Gal atimt noriu.
O tai žvalga. Nu tau net moka pasakot.
Jūs
tu pabaigsi manęs savo žvalgą tokią. Bet aš vis tiek papasakosiu. Tai va. Ir jo, pasisiūriau padėti. Labas vakaras. Žodžiu, stipriau duokit, aš jum padėsiu. Ir ta reakcija, žinot. Oi, žinai, iš kur tu? O tu čia gyveni? Ką nedar tam?
Pasą parodik.
Nu, vos ne taip, tikrai, žmogui tokia reakcija. Tai vat ir sakau, duokit, aš jums padėsiu. Nu, lengviau, sakau, man bus negu jums dar nei ten tą, kur kratyt pasiėmus. Žodžiu, bet tai, ar tu čia gyveni? Ar tu čia iš mūsų namo? Jis tokia, sakau, čia šalia, sakau, žinai, šiek tiek nuraminti. Tai va, padėjau, aš iškračiau ten greitai tos takus jos, labai dėkoju manai, o prieš tai aš turėjau su savimi kuprinę ir tašę. Ir dar prisiminiau...
Krepšį.
Ką?
Krepšį.
Krepšį.
irgi tai visi atsimenu šitą.
Nėra tašas.
Tai va, nu tai matai. Tai va, turėjau krepšyje. Ir į tą krepšį prieš atvažiuojant namo, iki namų, įsidėjau piniginę. Ir mintis buvo, kad įsidėk į kuprinę tą piniginę. Ir tris kartus gal man ta mintis buvo. Ai, galvoju, dabar čia, žinai, segiotis, ten perdirbinė, ten tą piniginę. Ir kada aš jai kračiau tuos kilimus, tą krepšį, teisingai, tą krepšį pasikabinau ant turėklo ten esančio prie laiptinės, kad man netrukdytų. Tai va, atsisveikinau su jie, tai žodžiu, jinai labai padėkojo man tą moteris. Ir nuėjau palikus tą krepšį. Jos sudėtinga, bet vis tiek pasąmoniai. Tai va, ir girčiu šaukėnai mane, žinai, mergaitė, mergaitė. O kas jie atsitiko, žinai. Sako, ar ne tu palikai? Ta, šiandien sakė.
Ne, tai sako, čia nekamoji žargonybė. Čia iš vokiečių kalbos.
Tai va, tai aš šitam, jo, atbėgau, pasiėmiau tą krepšį savo ir sako, nežinau, nežiūrėjau, sako, kas ten yra, sako, čia žinau, kad mano piniginė, sako, ir būčiau palikusi visais dokumentais. Bet dėl ko aš tai pasakoju, du dalykai iš viso šito. Jau nekartą gavau tą pamoką, kad klausyti, vat, tada, kai tą palikau kuprinę, atsimenot, pasakojau, kažkas gal atsimenot, irgi bėgau į statelę. Tai va, kaip iš tikrųjų, ta mintis neteisinga mums būna suteikiama, bet mes jas neklausom. Ir ne visada lengva iš tikrųjų atskirti, nes aš kalbu jau ir nebūtinai apie tokius paprastus dalykus, kaip kad krepšio palikimą, bet apskritai gyvenime. Ir abejonės, nepasitikėjimas, kurio apstumumise, baimė, neleidžia priimti teisingų sprendimų. Ir tas mažytis epizodas parodo, žinai, kokį mes esame įsiblaškę ir nors tai atrodytų, kad smulkmena, bet iš tų smulkmenų susideda tolimesni mūsų sprendimai, dar tolimesni ir kas liūdniau, kad jie įtakoja dar kitus žmonės šalia esančius, todėl iš tikrųjų mūsų einančių gyvųjų keliu pastangos nėra šiaip savo, kad atėjai, išėjai, ir paskui darai, ką nori už šventovės. Tarsi čia būtų šventovė, o visa kita, kur mes gyvenam, jau yra netikra. Tai va. Bet visa tai yra ir atsiverimą, ir austrybė šisto, nes viena akimirka teikti žodžiai gražus ir ta akimirka atrodantys tikrovėm, paskui iš kito lūpų žiūrėk ir pasirodo, buvo tik šiaip tarti, tai labai daug žmonių gyvena būdami nesavimi. Tas labai matosi, jaučiasi, nes labai sunku bendrauti su žmonėm, kai jie yra nenuoširdus. Netgi toks paprastas bet kad aš bendrauju su klientais darbe, tai bendrauju paprastai. Ir pastebėjau, kad na, kelis kartus iš savo vadovės, kada vienai klientai, pas ją buvo labai didelis nepasitikėjimas savimi ir netėjus tik ant savęs šnekėjo, kokia aš tokia, ten, nu viską neigiamu. Ir aišku, tai sureaguoji, kad sustiprint žmogų. Tai bet mano vadovė buvo labai nepatenkinta, žinai. Ir atrodo, kaip kitaip mum, rantam. Bet va, ta baimė, jinai, aš labai nusiminiau, aišku, kažkaip man tai paveikė jos tas toks žvilgsnis ir tas, žinai. Bet paskui pagalvojau, nu ką padarysi. Vis tik tai jie neina gyvoj keliu, mes einam, tai vat aš džiugiuosi, kad yra gyvoj šventovė ir esu mes, nes aš nesizduoju, kaip dabar jau pagalvoju praėjo tiek metų, šį mėnesį 9 metai,
kaip aš šiandien gyvenu šventoje. Tai atrodo, kaip kitaip, kaip neiti į pamaldas, kaip... ta prasme, kur daugiau mes galim stiprėti, jeigu ne čia, bet viską diktuoja būsena. Man gyvenimas be šventovės, tai yra neįsivaizduojama. Ir liūdna tie, kurie palieka gyvą šventovę. Bet vėlgi, mes kiekvienas esam atsakingas už savo veiksmus. Ką mes šnekam, kaip mes elgiamės, o nežiūrėti kitą ir jokių būdų neteisti. Čia tarp kitko Dainos skaudi tema žmonių. Tai va. Tai turbūt šiandien, šiam kartui tiek.
Nu, ačiū. Ačiū. Kas dar turi savo mokymą? Prašau. Pasidalinkit su visais.
Na, aš apmąstymis pasidalinsiu. Aišku, daug turiu patyrimų, kadangi teko išvykti. Ten skleidžiau, kiek galima šitas nuorodas Rantės knygos, kur galėjo, palikau. Bet tik palikau, o tas sklaidos, kai negali paskleisti realiai, gyvai, tai jau kitokį nepasitenkinimą, bet palikau, ligonėse palikau nuorodas apriškimo, ant stalo visur. Tarp kitko ten buvo portretas, toks kaip paveikslas padarytas ir kunigo kažkokio, tai neatsimenu daugiau, ten raginimas, žodžiu, ten galima melstis ir aš padėjau prie jos Urantijos nuorodas, Urantijos knygą. Aš jau gavau, ačiū.
Kas tu nuorodas?
Urantijos nuorodas, aš atspausdinu, kuo daugiau ir skleidžiu, aprašėm apie Urantijos, ką jį duoda ir kodėl ją reikia studijuoti. Tokia samprata. Va, o eidama, aišku, daug visokių patyrimų, apmąstymų, būnant kitoje erdvėje, ypatingai pajūryje. Va, visokių pastebėjimų, kitokios įžvalgos ir, aišku, visa tai praturtina, plečia, suvokimą ir tai visada eidama visur, aš einu širdies su kūrėju, labai dažnai garbinu ir ligoniniai būdama, garbinu ir prašau tiems ligoniams ir medikams sustiprinimo, ypatingai dvasinės išvalgos. Su apvaizdos, aišku, gale, dėka. Ir šiandieną eidama į šventovę, dažnai aš einu ten link Konarskio stotelės, pro naujus namus. Tokį artimesnę radau praėjimą. Ir pastebėjau tuose naujuose namuose, nu, ką žingsnis grožio studijos. Tai pamaniau, vat, grožio studijos, aišku, aš neneigiu, kai jos nereikalingos, bet man tokia mintis atėjo.
Bet labiau tatuiruočių salonai reikalingi.
Ne, ten visom prasmėm grožio studijos, aišku, ten ir gražinimai įvairūs, ir dažymai taip toliau. Bet tai aš pamaniau, kad prie to grožio studijų reiktų tos klaidos vidinės, nes vien išorinis grožės, jis yra toks laikinas, sakyčiau, ir neduodantis rezultatų iki galo, dar yra vidinis grožis, turi būti išorinis derinamas su vidiniu grožiu harmonijoje, o ne atskirai, nes be vidinio grožio nespindėsi to ir išorinių grožio, ir ta sveikata, ir to spindėsi, kaip mokamus kūrėjas iš vidaus. Be abejo, čia tas vidinis grožis daugiau turi tų niuansų ir nuo širdumą, ir veido išraišką, ir suvokimą, kaip save tobulinti, savo fizinį kūną.
Akį spindinti.
Materialios. Nuspindinti, spindi, pač, grįžti visai kitą prasme irgi spindi. Bet va, valgymą tai permusė mane. Reikia sudėlioti mintis.
A matai, dvasinis mokytojas turi būti visada nepermušamas, ta prasme, kad prisimenat, kai Kristus, reiškia, jisai nutraukia mokymą pačioj sunkiausiai vietai, ten kitam pasako labas, ten vaiką paglosto ir vėl grįžta prie mokymą. Tai vat ir yra, mokytojas nepermušamas, jisai turi vėl iškart sugrįžti tą patį virpesių antplodį ir dažnį ir tęs toliau.
Jo, todėl, kad kalba širdimi, o ne vien to paveldėtų protų. Na ir aš tikriausiai neįsiplėsiu, turi būti turtingas mūsų vidus visom prasmėm. Turime gyventi su kūrėjo širdimi ir tada įtakoja ir mūsų fizinė sveikata, be abejo, ir ta būsena mūsų atspindi mūsų ir mūsų ir išoriniai. Pajautimą, tą išorinę būseną ir nu, be abejo ir suvokimą, kaip save ir kokiu būdu priežiūrėti. Aš neneigiu tų grožio salonų, bet vien jų aš...
Turuočių bijau.
Jo, vien jų tai aš nepripažįstu. Turi būti sistema žmoguje ir vidinė, ir išorinė.
Ačiū. Šiandien per Maskvos televiziją pasiklausiau, kaip viena panelė sako, aš jau šeštą tatuiruotę darau. Ir sako, kol kas, sako, aš darau ten, kur slepiamos vietos. Bet noriu padaryti, kad ir matomų vietų įtiktų. Ir tai mano gyvenimo patys svarbiausi momentai užfiksuoti, kas man brangiausia. Paskiau kitas šnekai, sako, aš darau tatuiruotis. Ir dabar tik pradžia tatuiruočių. Sako, bus visi žmonės tatuiruoti. Nes tai yra grožis.
Grožis.
Ir Vilniuje prospekte aš jau stebiu nuo vasaros. Atsidarė tatuiruočių salonas. Jis yra pusrusyje ir langai kaip tik tenai, kur paguldyti žmonės. Ir daro tatuiruotis. Tai ten sustoja ir žiūri. Ypač, kada būna prieblanda vakare, tai ten dega šviesa, gatvėje jau prieblanda. Ir užsieniečiai žiūri. Tai va, tai yra Liciferio šetono maišto pasekmė. Nors o dabar šiandien per Rusijos kanalą pasakė, kad šveicarų mokslininkai ten darė tyrinėjimus ir nustatė, kad yra kenksmingos jos, ypač spalvotos. Tai tie pigmentai, kurie iš augalų ten gaunami, bet vis tiek jie sukelia alergiją, sukelia, aiškia, odos susirgymus, net vėžį. Bet tas, kuris daro tatuiruotę, sako, tai čia čia nieko, čia ką jie ten pasakė, tai žalia spalva, tai čiagi nustatė ten kažkoks chlorofilas ten kažkoks yra. Tai va, tai žodžiu tas, nu tiesiog neprasme, durnumą žmonių neturi ribų. Kaip nėra ribos dvasiniam švytėjimui, taip ir durnumui. Vis daugiau ir daugiau žmogus tampa durnesnis. Ir čia yra dėl to, kad pažeidžiamas kūrėjo evoliucinis planas. Evoliucija tai yra dvasiniu pagrindu besivystanti civilizacija. Kas prieš šitokį evoliucinį pasireiškimą, tas yra durnas. Tiesioginė prasme durna. Žodis čia yra liaudiškas. O iš tikrųjų tai reiškia kvailys. Dėl to, kad jis nusigrėžė nuo išminties šaltinio, tai kas jam lieka? Kvailystė. Tai va dėl to ir visi sukūrėmi tarpusavė ryšiai be kūrėjo išminties ir meilės šaltinio, tada nu, suteikia klaidingą vektorių visai vystimosi pakraipai. Ir dabar nu, žmogui reikia gyventi, reikalingas namas. Namai statomi, apgaudinėjant kitus žmonės iš blogų medžiagų, su didžiausia kaina. Tai jau tarpusavio santykiai užprogramuoti, kad bus konfliktai. Ir tie konfliktai visą laiką vardant savo gopšumo. Mat, jis nori vis didesnio pelno, nėra ekonomikoje bendradarbiavimo visų šviesos labui. Yra konkurencija. Tai yra jau atgyvenusi nuostata. Tas motyvas jau šiandien išsisėmęs. Jisai veda į didesnį susipriešinimą, rinkų užvaldymą ir sunaikinimą konkurentų. Tai yra karas. Ekonominis, tarp valstybių, tarp firmų, bet jisai pasireiškia ne taip akivaizdžiais naikinimo, fizinio kūno naikinimo epizodais, bet tai naikina žmogaus vidų. Naikina, kadangi visą laiką žmogus gyvena įtampoj. Jam reikalinga gauti naujų užsakymų, naujų kokių nors pirkėjų, kad tie produktai būtų ne užšaldyti pinigai, o pelnas. Betgi žmogus negali pirkti tų prekių, jeigu jisai jų turi. Tada reikia gaminti, kad tos prekės būtų trumpalaikės. Reiškia, jos turėtų gesti. O evoliucija tai numanyta, kad kuo pigiau, bet patikimiau. Reiškia, būt turi ilgalaikę priemonę. O dabar tas ilgalaikiškumas jau praeities etapas. Dabar yra apgaulės etapas. Savanaudiškumo ir trumpalaikiškumo. Epizodas praėjo. Viskas, išmeskit. Jis nebereikalingas. Nebėra nieko brangintino. Tai negalima įdiegti moralės jokiais įstatymais. Moralė yra iš kūrėjo. Jeigu mes neturim atverto širdies kūrėjai, moralės nebus visoj visuomenėje, visoj tautoje. Nebus moralės valstybėje, nebus moralės žmonijoje. Jeigu nėra atverta širdis, moralė krenta, atsiranda va, ta arši nuostata kito atžvilgiu iš baimės. Kad aš tik tai nebūčiau menkesnis. Ar aš būsiu verslininkas, ar aš būsiu koks nors ten politikas, ar sportininkas, viskas suvedama į tai, bijo būti menkesnis. Ir vakar klausau nu vienos Rusijos laidos, ten pakviestas sporto komentatorius. Pasirodo, dabar bus biatlono pasaulio čempionatas, ten kur slydėm šliuožę ir šaudo į taikinius, biatlonas vadinasi. Tai sako, štai jau ten kažkiek, ten apie 20 buvo ten kažkokių startų ir Rusija nelaimėjo ne vieno medalio. Tai kas dabar bus su tais sportininkais? Va, prasideda čempionatas, o tiek buvo blogų startų be medalių. Tai ten sako, aš tikiu, kad Rusija čempionate nugalės, nes čia dabar Italijoje vyks ten, tai labai geros, žodžiu, patirtys, ten buvo daug medalių laimėta praėjusiais metais. Ir dabar mes turėsim būti tokie, nesvarbu, kad buvo blogi startai. Vat jie nori, kad būtų geriausi čempionai, kad jie žibėtų, o kad pasakytų, nu va, mes ten gerai praleisim laiką, mes ten pasportuosim, pasidalinsim patyrimu. Šito nėra. Yra konkurencija. Tai ta konkurencija visose sporto šakose, veiklo šakose, vaikam masiškai rusai diegia olimpiadas. Matematikos, fizikos, chemijos, įvairių kitų dalykų. Bet šito neužtenka, jau dabar yra pasaulinės olimpiados. Ir rusai ten labai gerai informacinėse technologijose pasirodo. Štai jie iškelia, kokie yra rusų moksleiviai. Jie laimi tas olimpiadas. Ir tada ruošiama toms olimpiadoms. Ir tada atsiranda jau sloksnevimasis. A, tu nerodai gabumų. Tai tu esi jau niekam tikęs ir jau su tavim mes nieko nebedirbsim ir tavęs nebelavinsim. O štai šitiems skirsim resursus. Ir tada atsiranda takoskyra net ir mokykloje. Kam reikia suteikti didesnį dėmesį, o ką reikia ignoruoti. Tai va, tai yra dėl to, kad nėra atrastas kūrėjas ir tada nebėra to tikrojo bendravimo ir bendradarbiavimo ir jo negali būti. Tada yra tiesiog griūtis, kuri kaip lavina visi gyja didesnį pagreitį. Sėdam prie arbatų stalo. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šitą maistą, su meilė patiekti. Te sustiprina tavoji gyvybinė energija materialų pavidalą, kuris labai laikinai yra panaudojamas gėrio darbams. Meldžiu, kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, visada pasirengęs atlikti gėrio veiksmus, kada jame esanti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, atsivėrusi tau, trokšta būti bendra kūrėja su tavimi visų gerovėj. Ir turi šitą parengtą priemonę tų veiksmų atlikimui. Taip kaip numatei tu šitame pradinėme pasaulyje, kiekvienam tavo sūnui ar dukrai. Meldžiu kupinas tavosios meilės ir šviesos. Ir savo laisvą valią gautą iš tavęs, suliejęs su tavaja, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.